Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Sabbato, Hebdomade Tertiae, Temporis Paschalis.
Canit Chorus Religiosorum ex Ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Romea apud Termas, et Chorus Regina Pacis.
Verba, quae ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt. Alleluia.
Clama vinto to cordex audi me Domine. Justificationes tuas serva.
Oh.
mea precepta tua bene. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc est semper et in saecula saeculorum.
Verba, quae ego locutus sum vobis, Spiritus et vita sunt. Alleluia. Edificasti templum et altare in monte sancto tuo, Domine. Alleluia.
Deus patrum meorum et Domine misericordiae, qui fecisti omnia verbo tuo, et disponere et orbe eternarum in sanctitate et justitia, et in direzione cordis judicium juridicare.
Domini servitur passis licens obediencia, et domine regabare a pueris fugis.
Quam iam servus tuus ego et filius ancille tue, homo infirmus et exigui temporis, et minor ad intellectum iudici et sapientia quae novit opera tua, quae tam quintum cum orbem terrarum facet. Et a sede magnitudinis tue mitte illa.
Ut venum sit et tecum laborat, ut sciam filacentus iabunt.
Scit enim illa omnia et intelligit, et deducet me in aperibus meis obri. Et custodiet me in sua gloria.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Edificasti templum et altare in monte sancto tuo, Domine. Alleluia.
Ego sum via et veritas et vita. Alleluia.
Laudate Dominum omnes gentes, cum laudate eum omnes populi.
Ego sum via, et veritas, et vita. Alleluia.
De la carta de San Pablo a los Romanos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos.
Surrexit Dominus de sepulcro. Alleluia, alleluia.
Surrexit Dominus de sepulcro. Alleluia, alleluia.
Qui pro nobis dependit in ligno.
Alleluia, alleluia.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Surrexit Dominus de sepulcro.
Dixit Simon Petrus, Domine, ad quem ibimus? Verba vitae eterne abes, et nos credidimus, et cognovimus, quia tu es Christus Filius Dei. Alleluia.
Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fece redemptionem plenis suae. Quia saecula sunt prophetarum eius.
Salute mens in inimicis nostris, et emanate quia oderas.
Ad faciem nam misericordiam cum patribus nostris, et memorare testamentis
sine timore de manu inimicorum liberari, serviamus
illi. In sanctitate justitia paramitia, omnibus die dulcis nostri.
Edviscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos audiense ex alto.
Illumina eis misericordiis et in umbra partis edet, ad dirigentes fides nostras in via natus.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Dixit Simon Petrus, Domine, adquem vivimus, verba vitae aeternae habes, et nos credidimus, et coniovimus, quia tu es, Christus, filius Dei. Alleluia.
Christum, panem vitae, qui mensa verbi et corpori sui fruentes suscitavit in novissimo die, leti deprecemur. Da nobis Domine pacem et gaudium.
Da nobis Domine pacem et gaudium.
Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida. Bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres.
Da nobis Domine pacem et gaudium.
Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos el vivir como hijos de la luz, mientras nos alegramos de tu victoria.
Da nobis Domine pacem et gaudium.
Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección.
Da nobis Domine pacem et gaudium.
Tú que, habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos.
Da nobis Domine pacem et gaudium.
Pater noster qui es in celis.
Amen.
Sanctificetur nomen tuum.
Amen.
Adveniat regnum tuum.
Amen.
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Amen
nostrum quotidianum da nobis hodie.
Amen.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Amen.
Et ne nos inducas in tentationem.
Amen.
Sed libera nos a malo.
Amen.
Deus, qui credentes in te fonte baptismatis innovasti, hanc renatis in Christo concede custodiam ut omni erroris in curso de victo, gratiam tue benedictiones fideliter servent. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu
benedicamus Domino.
Deo gratias.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana.
Transmissimus
Laudum Celebrationem.
Thank you.